Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Primele ședințe de la începerea epidemiei a grupurilor de experți de la Chișinău și Tiraspol au avut loc în regim online. În stânga Nistrului sunt relaxate măsurile de carantină, regiunea menține însă închisă frontiera administrativă. Tiraspolul pregătește o amnistie a deținuților, prima după 5 ani. Și societatea civilă din Ucraina se opune creării unui grup comun de lucru cu reprezentanții teritoriilor separatiste din Donbas, spunând că acest model va duce, citesc, la transnistrizarea de către Rusia a conflictului din estul Ucrainei. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Primele ședințe de la începutul epidemiei a grupurilor de experți de la Chișinău și Tiraspol au avut loc vineri în regim online, fiind discutate problemele respectării drepturilor omului și cele din domeniul vamal. Tiraspolul s-a plâns că autoritățile moldovene au încetinit și blocat devamarea și importul în regiunea separatistă a anumitor produse în perioada epidemiei, inclusiv a celor cu destinație medicală. Asta în timp ce Chișinăul spune că toate procedurile au respectat normele legale. Mai mult, în primele 4 luni ale anului, în regiunea transnistreană au fost importate medicamente în valoare de 6,5 milioane de euro, ceea ce, potrivit unui comunicat al Biroului pentru Reintegrare, citez, dezminte orice speculație privind crearea unor dificultăți artificiale. În ceea ce privește drepturile omului, Chișinăul a reproșat Tiraspolului că nu permite medicilor care locuiesc în regiune să vină în fiecare zi la locul lor de muncă în localitățile subordonate Chișinăului. În replică, responsabilii de la Tiraspol au spus că circulația medicilor ar spori riscul îmbolnăvirii cu COVID-19, citez, lucru demonstrat de îmbolnăvirea în masă a medicilor români veniți în Republica Moldova, dar și de statistica negativă a contaminărilor în rândul lucrătorilor medicali din sistemul de sănătate moldovenesc, așa cum scrie într-un comunicat al externelor de la Tiraspol. În contextul respectării drepturilor omului, Chișinăul insistă și asupra ridicării celor 18 posturi de la linia administrativă a regiunii separatiste instalate de Tiraspol la începutul epidemiei, asupra accesului fermierilor la terenurile proprii și circulației libere a angajaților școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtun, a spus că sărbătoarea Paștele Blajinilor, amânată de preoți din aprilie pentru începutul lunii iunie, ar putea fi anulată cu totul anul acesta. Vorbind vineri la o conferință de presă, Furtun a observat că rata infectării cu noul coronavirus se menține încă ridicată, iar adunarea oamenilor în cimitire de Blajini ar fi riscantă. Republica Moldova avea duminică 6.994 de cazuri confirmate de COVID-19 și 250 de decese. Deputații din Parlamentul Republicii Moldova se vor izola la domiciliu după ce unul dintre ei, Eugeniu Nichiforciuc, a fost confirmat joi pozitiv cu COVID-19. Vor fi testați toți deputații și angajații Parlamentului. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii la Radio Europa Liberă. Un oficial american de rang înalt este citat de Interfax cu declarația că Rusia dorește să împiedice Ucraina, Georgia și Moldova să intre în NATO și folosește în acest scop ocuparea unor teritorii ale acestor țări. Reprezentantul special american pentru Ucraina, Kurt Volker, a spus că țările din NATO au rezerve să primească în alianță o țară unde Rusia ocupă o parte din teritoriu, pentru că articolul 5 din tratatul alianței obligă membrii să vină în ajutorul unuia dintre ei dacă este victima agresiunii militare, ceea ce, citez, ar implica un conflict cu Rusia. Volker a făcut remarca la un forumul de securitate ținut la Kiev. El a spus că Moldova, Georgia și Ucraina, ca să intre totuși în NATO, ar trebui să încheie un pact cu alianța care să precizeze că articolul 5 nu se aplică în cazul conflictelor lor înghețate. Un avion militar de transport al Statelor Unite a aterizat la Moscova cu un lot de ventilatoare medicale pentru pacienții de COVID-19. Ca număr de contaminări cu noul coronavirus, Rusia este a treia cea mai afectată țară a lumii după Statele Unite și Brazilia. În aprilie, când New Yorkul era epicentrul global al epidemiei, Rusia a trimis și ea ventilatoare Statele Unite, precizând că le-a plătit. SUA a anunțat însă că nu a folosit acest lot după ce 2 astfel de ventilatoare de producție rusească au luat foc la Moscova și Sankt Petersburg. Organizația Mondială a Sănătății spune că America de Sud este acum epicentrul pandemiei de coronavirus, după ce Brazilia a confirmat un număr tot mai mare de cazuri de infectare. Vineri, Brazilia avea peste 330.000 de infecții confirmate. Între timp, China a spus vineri că nu a mai înregistrat niciun nou caz de infectare pentru prima dată de când infecția a fost depistată în orașul Wuhan din centrul țării, în decembrie anul trecut. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Regiunea transnistreană continuă să ridice treptat restricțiile impuse pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Relaxarea se referă la activitățile din interiorul regiunii. În continuare, oamenii de rând nu au voie să plece din regiune fără a prezenta motive întemeiate sau să intre fără a sta 14 zile în izolare. În Stânga Nistrului, starea de urgență a fost prelungită până pe 1 iunie. Numărul de îmbolnăviri a fost și săptămâna trecută destul de ridicat. Au fost înregistrate 86 de cazuri noi, numărul total ajungând la 879 de îmbolnăviri, iar 35 de persoane au decedat. Joi, 21 mai, s-au redeschis centrele comerciale, piețele de materiale de construcție și magazinele din piețe. De luni, 25 mai, se redeschid notariatele, agențiile imobiliare și alte oficii comerciale. Transportul public este în continuare în mare parte oprit, însă săptămâna aceasta la Tiraspol și Bender ar putea fi puse pe linie câteva troleibuze, dar numai pentru personalul medical. Administrația regiunii a semnalat faptul că cel mai mare număr de îmbolnăviri este în localitățile rurale și a dat indicații autorităților locale să ia măsuri. Iar de marțea trecută a fost practic deblocat sectorul de nord al orașului Bender, care a fost izolat de la mijlocul lunii martie din cauza carantinei. Drumul către acest sector trece prin localitatea Varnița, subordonată Chișinăului. Astfel, administrația separatistă consideră că locuitorii sectorului nord, atunci când merg acasă din centrul orașului Bender, de fapt ies din Transnistria și intră în Republica Moldova, după care, ca să ajungă acasă, trebuie să treacă controlul de pașapoarte la punctul de control transnistrian de la așa numită frontieră. Iar pe perioada carantinei, administrația a blocat orice posibilitate de circulație pe acest drum, ținând astfel oamenii timp de 2 luni izolați în sectorul lor de oraș. De marți, cei care au mașini au putut să iasă din sectorul de nord al Benderului. Pe sens invers, deocamdată pot merge în acest sector doar cei care au viză de reședință acolo, iar în mașină trebuie să se afle doar membrii unei familii. Cu o săptămână mai devreme a fost permisă circulația unui autocar care face 4 curse pe zi, 2 spre centrul orașului Bender și 2 înapoi către sectorul nord, dar numărul de pasageri într-un autocar nu poate depăși 30 de persoane. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, a stat de vorbă cu un locuitor al acestui sector izolat al Benderului, Andrei. Acesta a povestit ce a însemnat pentru el și pentru prietenii lui această carantină totală de 2 luni, cum i-a schimbat viața, ce i-a lipsit și ce atmosferă este acum la punctul de trecere a așa numitei frontiere.
Ce a lipsit mult în carantină a fost libertatea de circulație. Era bine să ne fie fost permis să mergem unde aveam nevoie, pentru că noi eram închiși din toate părțile, într-un spațiu de 1 km/1 km.
Acum restricția de ieșire din sector a fost ridicată. Ați încercat să ieșiți din sectorul de nord al Benderului? Ce se întâmplă la așa numitul punct de trecere a frontierei?
Dacă sincer, era destul de mult haos acolo, pentru că ei singuri nu știu ce legi au acum. Când mergi de a doua oară și le ceri niște taloane, a treia oară ți se dau niște taloane. Iar cei de la vamă nu înțeleg pentru ce le arătăm aceste taloane. Impresia este că ei încă singuri nu s-au lămurit ce se facă cu toate acestea. Eu am mers cu transport personal, am ieșit de 2 ori și nu am avut aventuri. Cu autocarul nici nu m-am gândit să merg pentru că este incomod, este departe și ia mult timp. Noi am luptat într-un fel pentru dreptul nostru de a putea ieși din sector cu transportul nostru personal. Au fost un fel de adunări aici, chiar meeting-uri. Atunci când am mers către centrul orașului, nu mi s-a spus nimic, iar la întoarcere am fost întrebat dacă știu că circulația este permisă doar între ora 10 dimineața și 22 seara.
Ce au așteptat cel mai mult oamenii care locuiau în sectorul nord?
Cunosc în sectorul nostru mulți taximetriști. Ei își făceau griji mari în legătură cu serviciul lor. În mare parte, toată lumea vroia să iasă la lucru și se poate să facă asta cu transportul lor personal, nu cu autobuzul, pentru că graficul de circulație al acestuia nu convine multora. Și, dacă e să spun sincer, primul lucru care l-am făcut a fost să merg la magazinul Quint și să-mi iau alcool bun, de calitate. Pentru că ceea ce se vinde la noi aici nu este foarte calitativ, iar prețurile au crescut foarte mult. Evident că atunci când ceva este interzis, îți dorești cel mai mult să faci anume asta. Așa e și cu circulația asta. De când s-a redeschis, chiar dacă nu am mers foarte des, totuși am început să mă simt mai confortabil, pentru că știu că dacă voi avea nevoie de ceva, voi putea ieși din sector în orice moment. Acesta este lucrul pe care l-am dorit cel mai mult în aceste luni în sectorul nord în carantină.
Andrei, un locuitor al sectorului nord al Benderului, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru în regiunea transnistreană. Administrația de la Tiraspol și-a propus să elaboreze și să adopte până pe 1 iunie o decizie de amnistiere. Închisorile sunt considerate printre cele mai periculoase potențiale focare de infectare cu coronavirus, având în vedere caracterul închis al acestor instituții și condițiile sanitare și medicale precare. Problema condițiilor de detenție a fost recunoscută ca fiind gravă inclusiv în rapoartele internaționale. În închisorile din regiunea transnistreană erau acum câțiva ani în jur de 2000 de deținuți. În ultimii ani însă cifrele privind populația din închisori au fost secretizate de Tiraspol. Potrivit unor rapoarte din anii trecuți, în celulele supraaglomerate, unui deținut îi revine numai mult de 2,5 metri. Acum 2 săptămâni, penitenciarilor din stânga Nistrului le-au fost distribuite 1500 de teste pentru depistarea COVID-19, dar oficial nu au fost anunțate cazuri de îmbolnăvire. Proiectul elaborat de legislativul regiunii prevede amnistierea participanților la conflictele armate, a invalizilor, a femeilor însărcinate sau a celor cu mulți copii, a persoanelor peste 55 de ani și a celor condamnați cu suspendare sau aflați în proces de judecare. Pot spera la o amnistiere cei care au caracteristici pozitive, care au compensat prejudiciul adus și și-au conștientizat și își regretă vina, a spus șefa Comitetului Juridic din Sovietul Suprem de la Tiraspol, Galina Antufeeva. Nicio sursă nu precizează numărul estimativ al deținuților care vor fi puși în libertate. În regiunea transnistreană s-au făcut până acum 11 amnistii, ultima fiind acum 5 ani, atunci deținuții au fost puși în libertate cu ocazia aniversării a 70 de ani de la încheierea războiului numit în URSS pentru apărarea patriei. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii întâlniți ce cred despre ideea de amnistiere a deținuților în perioada epidemiei.
Vă citați условия amnistiei? Беременные женщины, афганцы, ликвидаторы Чернобыльской АЭС. Там будет от силы сколько? 5 человек. Так что это все нужна, не нужна. Это ж не будет золотая амнистия. Что открыли в рот и все вышли. Этого не будет. Ну и что? Работы нет. Там туберкулез гуляет всегда. И их там не лечат, а их там просто просроченные таблетки спихивают им какие-то еще с советских времен. И там всегда люди болели и смертные случаи бывали. Об этом тоже никто никогда не говорит. Там же не люди, там же зэки. Нас так принято считать.
Нет, этого делать не стоит. Ну, потому что могут быть последствия от их действий. А во-вторых, то, что коронавирус, они могут быть переносчиками, даже бессимптомные люди.
Я как бы от этого далек на самом деле. Я в этом не особо разбираюсь, я не юрист. Поэтому, мне кажется, если наше государство и те, кто свыше, так решили, то значит, так и правильно.
Я думаю, что нужно подождать. Для меня нет не очень хороших преступлений. Я думаю, что если человек сидит, то за что-то сидит. Я считаю, что сейчас не время.
Я не особо за, потому что даже если это какое-то мелкое воровство, то оно тоже несет за собой последствия. Не думаю, что эти люди как-то исправятся. Я думаю, это может вызвать какую-то вспышку таких мелких повышений преступности. Я так что не думаю, что это хорошая идея.
Мне кажется, если человек исправился с зависимости, как себя он ведет на территории заключения, если он исправился, если он не является таким, как говорится, по статьям не проходит, по серьезным статьям, а такие какие-то, то я можно было бы сделать, конечно, амнистию. Если серьезные статьи, то там уже, как говорится, это нигде в мире не принято такое, чтобы серьезные статьи, там, если убийство, изнасилование, там, вот такое вот. А если статьи, там, где-то украл пучок редиски, я думаю, что можно было бы.
Voci ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și-a reafirmat disponibilitatea de a negocia direct cu omologul său rus, Vladimir Putin, soluționarea conflictului separatist din estul Ucrainei, dar fără a renunța la formatul de negocieri Normandia, din care fac parte Germania, Franța, Ucraina și Rusia. Citez, voi lupta până la capăt pentru procesul de la Minsk, pentru că sancțiunile împotriva Rusiei sunt legate de aceste acorduri. Și știți foarte bine că nu numai Rusia dorește ridicarea lor, ci și multe țări europene care, din câte înțeleg, suportă pierderi financiare din cauza acestor sancțiuni, a adăugat Zelensky la conferința de presă de miercuri de la Kiev, marcând primul său an de președinție. Acordurile de pace de la Minsk, semnate în 2015, au pus bazele unei reglementări politice a conflictului din estul Ucrainei, însă progresele înregistrate de atunci au fost mici și anevoioase. Conflictul izbucnit în 2014, după anexarea de către Rusia a peninsulei Crimeea, s-a soldat până acum cu aproximativ 13.000 de morți. În Ucraina, în ultimele luni, se discuta aprins un protocol semnat pe 11 martie anul acesta la ședința grupului de contact tripartit, protocol care prevede crearea unui comitet din reprezentanți ai societății civile, câte 10 din partea Kievului și din partea regiunilor separatiste. Documentul a generat un val de revoltă și critici în societatea ucrainiană și crearea acestui comitet, care trebuia să fie formalizată pe 25 martie, pare să fie blocată în acest moment. Criticii ucrainieni ai documentului au semnalat că o astfel de abordare va permite Rusiei să pretindă că și conflictul din Donbas este unul în care Kievul și regiunile separatiste au un statut de părți egale, așa cum s-a întâmplat și în cazul conflictului transnistrean. În una din luările de poziție, Congresul Mondial al Ucrainienilor, o organizație a diasporei, declara de exemplu că un consemțământ al Ucrainei pentru tratative directe cu liderii organizațiilor teroriste din Donbas, controlate de Rusia, citez, va legitima ocuparea rusă a zonei respective și va avea consecințe imprevizibile pentru suveranitatea Ucrainei și păstrarea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Expertul ucrainian Mihailo Samos, din cadrul Centrului de Studii privind Armata, Conversia și Dezarmarea de la Kiev, spune într-un interviu pe care ne l-a acordat în exclusivitate că societatea din Ucraina este conștientă că Rusia încearcă să realizeze în estul țării un scenariu care este deja testat în Republica Moldova, în conflictul transnistrean. Mihailo Samos.
Ситуация отличается, чем в Приднестровском конфликте. Во-первых, конфликт между
Ситуация de la noi este diferită de cea din regiunea transnistreană. Conflictul dintre Rusia și Ucraina nu este unul înghețat, este unul chiar foarte fierbinte. Vineri, de exemplu, au murit 2 militari ucraineni și 7 au fost răniți, iar luptele au loc continuu. Semnarea acordurilor de la Minsk nu a dus la niciun rezultat. Până în prezent nu a fost îndeplinit nici măcar primul punct, care prevede încetarea focului. Deci, ceea ce a fost semnat în septembrie 2014, nici până în prezent nu a început să fie pus în aplicare. Și acest lucru se întâmplă, evident, pentru că Ucraina nu acceptă algoritmul prestabilit de Rusia, prin care Ucraina trebuie mai întâi să-și schimbe Constituția și legislația și apoi Rusia va începe să transmită Ucrainei controlul asupra frontierelor și își va retrage armata. În plus, la Minsk, Ucraina a semnat o variantă în care Rusia în general nu este amintită, motiv pentru care societatea ucraineană nu a acceptat acest document. Iată de ce atunci când puterea încearcă să implementeze acordurile de la Minsk, acest lucru generează o reacție imediată și nici președintele Poroșenko, nici președintele Zelensky nu au reușit să convingă societatea ucraineană că acest document are dreptul să fie pus în aplicare.
Care este situația acum în regiunile separatiste în privința epidemiei de coronavirus? Kievul are vreun control sau vreo evidență a cifrelor de acolo?
Oficial, la noi acestea sunt teritorii ocupate și, conform dreptului internațional, Rusia, în calitate de ocupant, trebuie să asigure toate domeniile vitale și este obligată inclusiv să gestioneze situația cu coronavirusul. Atunci când în Ucraina a fost instituită carantina în luna martie, toate punctele de control au fost închise. Toate deplasările dintre teritoriile ocupate și Ucraina au fost oprite și Ucraina nu are nicio posibilitate de a influența această situație. Iar Rusia și regimurile marionete de acolo au refuzat în permanență ofertele de ajutor din partea Kievului. Iată de ce nu există informații obiective despre situația de acolo. Informațiile publicate de media controlate de Rusia spun că situația acolo este normală, că totul este minunat. Dar dacă ne uităm cum stau lucrurile în interiorul Rusiei, unde nu se reușește gestionarea epidemiei, eu cred că nici în aceste regiuni situația nu este una foarte bună. La nivelul zvonurilor și al informațiilor de pe rețelele de socializare, se pare totuși că situația acolo nu este una foarte bună și că regimurile de ocupație nu au nicio posibilitate de a ține situația sub control. Adică totul depinde de oameni, în ce măsură aceștia respectă regulile distanțării, ale izolării și așa mai departe. Aici mai există și un alt aspect umanitar. Înainte de epidemie, în fiecare zi, această linie era traversată de 30.000 de oameni din teritoriile ocupate care veneau elementar să-și ridice banii din bancomatele ucrainene, unde primesc plățile sociale, având în vedere că sunt înregistrați pe teritoriul Ucrainei, să cumpere ceva produse din magazine și să plece înapoi. Deja de mai bine de 2 luni, oamenii de pe teritoriile ocupate nu mai pot face acest lucru și este evident că problemele lor se acutizează. Și aici vor trebui gândite soluții. Doar că la noi, de vineri, s-au ridicat anumite restricții în Ucraina, este reluat transportul public și așa mai departe, în timp ce în Rusia situația va continua cel puțin o lună. Iată de ce această problemă umanitară ar putea să degradeze în continuare și nu o singură lună.
Această situație legată de carantină a oprit practic semnarea planificată pe 25 martie a unui acord de constituire a unui Consiliu Constituțional din reprezentanți ai societății civile din partea Kievului pe de o parte și din Donetsk și Luhansk pe de altă parte. Experții de la Chișinău cu care am stat de vorbă spun că ar fi fost un precedent foarte periculos pentru Ucraina, care ar fi permis ulterior Rusiei să impună același format și la nivel politic și să vorbească despre părți egale în conflict, așa cum face în cazul conflictului Transnistria.
Pandemia a adus, desigur, anumite corecturi în acest proces, dar factorul cel mai important care a oprit constituirea Consiliului Constituțional a fost totuși poziția societății ucrainene. Eu sunt membru al Consiliului Societății Civile de pe lângă Ministerul de Externe și noi ne-am întrunit imediat. Am avut mai multe discuții și, ulterior, oficiul președintelui, dar și domnul Iarmac, care a condus procesul de formalizare acestui proiect, care a fost în mod evident scris la Moscova, au fost nevoiți să recunoască că aceasta este o cale către transnistrizarea conflictului, că există pericolul ca Rusia să prezinte acest consiliu drept o recunoaștere a faptului că Kievul discută direct cu Luhansk și Donetsk și aceasta ar fi fost o lovitură extrem de dură pentru poziția Ucrainei. Dar ce vreau să subliniez este că Rusia, imediat ce a început să piardă pe frontul diplomatic, a reluat ofensiva pe frontul real. Au început atacurile asupra pozițiilor ucrainene și avem morți și răniți în fiecare zi. Așa că eu cred că situația de pe front se va tensiona, pentru că președintele Zelensky și-a repetat ideea potrivit căreia mai întâi trebuie să aibă loc retragerea trupelor ruse și transmiterea controlului asupra frontierei și abia după să înceapă pregătirea pentru alegeri. Partea rusă este nervoasă pentru că acest lucru contravine conceptului promovat de ea. Dacă Rusia își va retrage trupele și va închide frontierele, atunci și conflictul din Donbas va dispărea. Totul se va rezolva într-o lună. Cei din gărzile armate care au luptat vor pleca. Restul oamenilor vor găsi limbă comună și totul va fi bine. Rusia înțelege foarte bine asta. Iată de ce, deocamdată, prognoza este că această confruntare va continua. Rusia va continua să tensioneze situația și acest an va fi foarte complicat. Societatea ucraineană îi controlează foarte dur pe cei de la putere. Cel mai important în Ucraina este nu cine deține puterea, ci societatea care reacționează foarte dur. Și, apropo, nici Poroșenko, nici Zelensky nu au reușit deocamdată să evite să răspundă în fața societății. Pentru mine, acesta este momentul cel mai pozitiv, să avem un anumit model, un consens al majorității și, deocamdată, puterea este nevoită să acționeze în conformitate cu acest consens.
Expertul ucrainian Mihailo Samos, din cadrul Centrului de Studii privind Armata, Conversia și Dezarmarea de la Kiev. La Chișinău, expertul de securitate Rosian Vasiloi avertizează și el că în Donbas Rusia promovează aceiași pași de consolidare a statutului administrațiilor separatiste.
ceea ce s-a întâmplat pe data de 11 martie, când practic a fost luată decizia să fie format un grup comun prin 10 experți din Ucraina, 10 de pe teritoriul aflat sub ocupație și practic prin asta se transferă totalmente parte de negocieri către Kiev direct cu autoritățile separatiste din Ucraina. Ucraina în acest sens, cu părere de rău, repetă greșeala pe care am făcut-o noi în 97, se semna acel memorandum de Makov. Chiar acum eu împreună cu un grup de experți din Ucraina facem o analiză comparativă ce s-a semnat atunci în 97 și ce se impune de a fi semnat între Ucraina și regimul separatist din pretinsiile LNR și din RNR. E într-o măsură oarecare copy-paste cu anumite retușări reieșind din faptul că suntem deja în viață în secolul 21, însă autorii și promotorii acestor documente sunt cei din Federația Rusă, iar Ucraina, dacă se meargă pe promovarea acestor narrative, vor pierde foarte mult, opinia mea personală este. De negociat trebuie cu agresorul. Nu poți negocia cu uneltele agresorului, ori în cazul de față regimul separatist din LNR este o uneltă, dar ghidat expres de către cei din Federația Rusă și, în consecință, noi vedem la ce am ajuns noi după atâția ani în procesul de negociere de problematica transnistreană.
Domnule Vasiloi, ce spuneți dumneavoastră și evoluțiile din cadrul acestor negocieri par să confirme îngrijorările unor experți atât din Ucraina cât și din Occident, expuse încă la începutul conflictului din Donbas, că scenariul conflictului înghețat din Transnistria ar putea fi replicat și în cazul Ucrainei.
Da, se adevărat, pentru că eu, cel puțin prietenul nostru din Ucraina, le spun asta din 2014-2015. Ca ei, în contextul situației legate de agresiune Federației Ruse, să nu repete greșelile noastre. Cel mai straniu este că, din câte eu înțeleg, și partenerii internaționali, mă refer aici la Uniunea Europeană, statele membre Uniunii Europene, au intrat într-o fază de oboseală deja de acest conflict. Și cred că deja sunt conformați cu faptul că în Ucraina va fi un conflict înghețat, iar asta apropie Ucraina de Federația Rusă sau lasă Ucraina direct cu Federația Rusă, ori și mai rău să fie lansate discuții și negocieri direct cu autoritățile separatiste din Donbasul ucrainean ocupat de Federația Rusă, care va duce spre nicăieri, nu mai poate duce așa fix cum sunt la noi, treptat, să fie cedate din autonomie, din independență, să fie cedate mai multe turghii pretinselor autorități de la Tiraspol.
Cum vă explicați dumneavoastră faptul că Kievul pare să accepte de fapt scenariul scris la Moscova și merge pe aceleași linii, repetând aceleași greșeli care sunt atât de evidente în cazul conflictului transnistrian și care s-a văzut unde au adus?
Aici cred că este o similitudine de factori, interese, evident, factorul 2, lipsa de experiență în negocieri, 3, lipsa experților sau implicarea experților pe această dimensiune și uneori ei chiar îi înlocuiesc pe experții buni cu alți experți care sunt din partea curții. Am avut recent câteva discuții cu prietenii și colegii noștri din Ucraina. Le spuneam că ei trebuie să creeze un front comun, să creeze acele presiuni, să nu admită avansarea dialogului pe acest subiect. Să vedem cu ce se va finaliza, dar eu cred că în acest sens cetățenii ucraineni trebuie să aibă un cuvânt de spus. Ori numai faptul că pe data de 11 a fost semnat acel document, iar el a fost făcut public cu practic o săptămână mai târziu și s-a încercat să ascundă informații despre acest document, deja ne vorbește despre foarte multe lucruri, că ceva este putred la mijloc.
Domnule Vasiloi, credeți că această pandemie ar putea influența cumva evoluțiile legate de regiunile separatiste din Ucraina?
Aici sunt două probleme pe care noi putem să le evidențiem. Dintr-o parte, pandemia nu a permis până în final, pe 25 martie, să fie semnat documentul final. Iar al doilea, eu nu exclud că aceasta va fi folosită de Federația Rusă, această pandemie, pentru a influența procesul decizional din Ucraina și eu nu exclud că în această perioadă sunt posibile anumite provocări pe linia frontului din Donbasul Ucraina.
Din ce spuneți dumneavoastră, reiese că acest conflict din Donbas este departe de a fi soluționat?
Da. Și prin asta Federația Rusă va ține în mânuși de fier conjurate cu sârmă ghimbată Ucraina. pentru a nu-i permite dezvoltarea de mai departe sub toate aspectele. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, și la noi.
A fost opinia expertului de securitate de la Chișinău, Rosian Vasiloi. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.